Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu jenna. Kun qophii maaddii faaruuti. Qophiin maaddii faaruu torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u, har'as ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaani sagantaawwan garaagaraa qiqqindeeffanneetu faarfannaa isin affeeruudhaaf istiidiyootti argamnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu wali turaan affeerraa keenya abdii fi boontuu waloodhaan hojjetan maranaataa jedhanii baay'ee faarfannaa ergaa guddaa qabu, waraabbiinsaas baay'ee kan namatti toluu fi ergaa danuun achumarraa dubbisuu kan danda'amudha. Faarfannaa maranaata jedhu.
Maranaata, maranaata, uffata arginu mana hiini, hojii namaas takka hin argini, arbii samiin kan naame, isa qulqullootaaf qophaa'e. Achuu feenirra maraa, inni isa muufa firraa, inni isa muufa firraa. Achuu feenirra maraa. Toraa
Maranaataa gaafa jennu namoota jireenyuma barbaadan jiraatan miti namoonni waa'ee maranaataa dubbatan. Maranaataa jechuun bu'uuruma irraa jalqaba dafii kottu gooftaa Yesuus jechuudha. Namni gooftaa isaa gara mana isaatti gara jireenya isaatti waamu nama isa simachuudhaaf qophaa'edha jechuudha. Faarfannaa kana keessatti rakkinoota hedduutu tarreeffame. Faarfannaan kun qabiyyeensaa bal'aadha. Saatii ani itti dubbachuuf yaalu kana keessatti dhugaa dubbachuuf dubbannee fixuu dhiisuu dandeenya. Rakkinoota, dhukkuboota, dararama hedduu lafa kanarra jiran bu'aa cubbuutii wantoolee gara lafaa kanaa dhufan hunduma hirgaa keekee boodee dhumarratti maranaata. Yoo gooftaa Yesuus dhufe waan hundumaatu hafaa jechuudha. Beelatu hafaa jechuudha. Lolatu hafaa, rakkinatu hafaa, dhukkubatu hafaa, wal jibbuutu hafaa, wal ajjeesuutu hafaa, wal hadheessuutu hafaa. Qomqabaatu hafaa. Wantooleen nuti har'a fuula lafaa kanarratti argine dinqisiifannu, itti suukofnu, itti gaddinu hundi isaanii iyyuu ni hafuudha wantooleen achi keessa jiranii. Kanaafuu koottuu gooftaa Yesuus waan jedhan fakkaatu abdiif boontu faarfannaa gati jabeessa kanaaf Waaqayyo gatii keessan siniifaa guddisu ammas dabalee ayyaanni Waaqayyo siniifaa baay'atu jechuun jaalladha. Itti fufee kan nuti argannu faarfataa deeksisaa dabaloo, faarfataa angafa, faarfannaa hedduu hojjetee nama qabu. Faarfannaa isaa keessaa har'a qophii filannoo faarfannaaf kan nuti isin affeerru deebi'ii yaa Israa'el lakkii sii wayyaa faarfannaa jedhu faarfannaan kun faarfannaa baay'ee jaallatamu yeroo hedduu namoonni bakka garaagaraatti irra deddeebi'anii dhaggeeffatanidha. Faarfannaan kun faarfannaa seenaa gaarii qabu seenaa Israa'elootaatiin wal qabsiise waa'ee Israa'eloota bara har'aa immoo waa kan yaadachiisu. Egaa amala faarfattootaa fi faarfannaa keessatti yeroo baay'ee yookiin hojii iskiriiptii faarfannaa keessa kan nuti yeroo baay'ee malalchiifannu inni guddaan tokko isa kanadha. Nus faarfannaa kana yeroo isin affeerru ofii keenyas itti eebbifama. Isinis faarfannaa kanatti eebbifamtanii danuu immoo barnoota guddaa akka isin irraa argattanii fi faarfannaa kana isin affeerra faarfannaa kana wajjiniin yeroo baay'ee eebbaa qaba.
Maadoo garbicha koo dhagaa isin gorsa waayini kee qalbii daddarra duudhee isin dhiisaa jabboo kee hangara lafessaa hubadduun gammaa duuba duukee deebii seenaa reessaa dhiiga konkolleessee seenaa kee. Dhaayichi simbaasu tokkummaa misirri nkabaatte eebbaa waaqa keetiin jaallatte fudhachuu barbaadde of gaanii maleessaa san ta'u adeemsi keera yeroo nasoo jiru deebi'u yoo baatte salphina. Yeroo nasoo jiru deebi'u yoo baatte salphina. Deebi'i yaa Isaa'el lakkisi wayyaa karaa maf jabaataa fayyuu dhaawwamamtee boora. Madaalee jechuudha kaayiraa booduu kanarra si wayyoo dhibbee tusbariisaa filattu yoo feete immoo fayyoo. Maadii firraan fattaa gocha koo isaan simra wadde baadii saasi ol toofe saanan fannoo irratti badde dhaadattu siin qabaa ammayyuu karoora jireenyaa kanaafis deebii gara kootta Israa'el sawaama. Dhaadattu siin qabaa ammayyuu karoora jireenyaa kanaafis deebii gara kootta Israa'el sawaama. Laalummaa keetii beekumaa sin ta'a jedheera. Bidhaa keessi eeguuf gammadii mucaa koo dhufeera. Kulbasi sinna bagara kulkulla sakanko Kammachum farfatta galatanna batte makako Kulbasi sinna bagara kulkulla sakanko Kammachum farfatta galatanna batte makako
Itti fufee kan nuti argannu faarfattuu gannata Abrahaam. Gannata Abrahaam faarfattuu faarfannaa ishee keessatti macaafa qulqulluu diiteel jechuu akka dandeenyutti dubbistee wantoolee gaggaragaraadhaan ergaawwan hedduudha albeema ishee keessatti kan mul'atu faarfannaa sana keessaa faarfannaa tokko utuun siin eebbifamuu qabu isa itti hafe gannatirraa dhageenya faarfannaa kana daawwanne walitti adeebinu faarfannaa kana jala bu'aa hordofa.
Tinna yada kadhu simuji kewju barbada sosi ene pifamu kakuba asita edukuba afura male wajata yesus madake datta warana madake intursi sini malu kafura ke gatisi sabake abdi kutate desu tikef karala fisi kulkulu difne ortofne saude famu kesiko goge mutata garuma barota ndura sitiwa mame arkake fayum saketin tuki kulkule sisadibame sosi ene pifamu kakuba asita edukuba afura male wajata yesus madake datta warana
utun siin ebifamu qabu baasitti ta'e dhukuba afura male hojjecha yesus madakes dacha warana yero baaye namonni farfanna akasi in farfatani farfanna jirenya ofi ibsu farfanna dadabina ofi fuula waaqiyo duratti saaxilu farfattonni farfatani yero baaye muraasada farfanna kana keessatti kan nuti arginu walumaa gala barreessituun farfanna kana jireenya isheeti jechuudha. Waan keessa ishee jiru dadhabina kooti jettee wanta itti amante farfannaadhaan kan isheen barreessite utuun siitiin eebbifamuu qabuun ba'aasitti ta'e dhukkubaa afuura kee malee immoo hojjedheen madaa kee immoo irra deddeebi'ee dachaadhaan waraane maaloo hin daangeessiin afuura kee naaf deebisi. Na ijaari na suphi ergaa jedhutu faarfannaa kana keessa jira. Namoonni eenyummaa isaanii isa sirrii qabatanii fuula waaqayyootti dhiyaatanii dadhabina isaaniif jabina argatu. Duwwaa isaaniif guutamuu argatu. Karaa hundumaa gara milkaa'umsaaf gara jabinaatti gara daandii afurri qulqulluu barbaadu jiraatutti deebi'u jechuudha. Faarfannaa baay'ee namatti tolu. Gannata Abrahaam lafati jirtutti waaqayyo isaa eebbisu. Isinis faarfannaa kana itti waan eebbifamtaniif ammas waaqayyo sinaa eebbisu. Faarfannaa kana immoo jireenya keessatti shaakkalaa akka deemtan gamanumaan isin affeerra. Fannoon mallattoo dhiifamaati. Faarfannaa jedhu as istiidiyoodhaa isin affeeru faarfannaa kanatti eebbifamu.
Kan ko ofuri hedduu hundu.